Gost ovo radija.
Ivan Lukić već godinama uzgaja ptice impozantnog izgleda i neverovatnih moći i znanja. Za to je naravno pre svega zaslužan on, njegova volja, spremnost na puno rada i mnogo odricanja i vremena koje je neophodno posvetiti životinjama. Ipak, pored svih redovnih obaveza i poslova, uspeva da u ovome bude među najprepoznatljivijima u Srbiji. E, šta sve to podrazumeva, kakav je to život s papagajima, kakve su to ptice, Ivan će danas govoriti za O Radio. Ivane, zdravo, dobrodošli u program O Radio.
Dobar dan, poštovanje i vama i slušaocima. Pa, eto, sve je krenulo tako spontano, nekako ceo život sam sa papagajima i prosto ih volim, gajim tu neku ljubav prema pticama, tako da eto, od malih nogu to imam i vremeno malo po malo smo to podigli na viši nivo, trudimo se maksimalno, u toj priči smo ja i supruga i dva klinca naša, tako da ovaj mali je mlađi pa je nezgodno, ovaj stariji malo pa nam pripomaže, tako da eto, to smo jedna porodica u celoj toj priči i eto, ide tako kako ide, mnogo zadovoljnih ljudi i mi isto, ptice predivne, predobre, eto, to je nešto.
Ivane, kada se desio taj baš klik da ste odlučili da se tome posvetite, kada je to prešlo iz ptica koje su vaše i vaši ljubimci u nešto što postaje posao i u pripremu ptica za neke druge vlasnike?
Pa u principu to je sve, opet se ponavljam, spontano bilo, znači, eto, malo ću samo skrenuti sa teme, to sam malo više pričao po podcastima i televiziji, ja i supruga smo jedno večer ležali ono i gledali neki film nešto i gledali onaj TikTok, jel, danas ga svi koristimo i taj Instagram i tu nam je iskočio povodac za papagaje, sećam se dobro, baš smiješna priča i ja kažem svojoj ženi, rekao, zamisli, rekao, imamo papagaja, držimo ga na povodcu, on leti na kod sa nama, tu ide. I tako smo, eto, te, ne, mislim, glupe stvari, gledajući povodac na TikToku, mi smo počeli malo da se informišemo šta bi moglo, kako ovo ono, i onda smo vidjeli tu jednu vrstu ptice, znate kako i sami, kako listate te društvene mreže, danas te Reelse i ostalo, onda prvo što vidite, onda vam algoritam izbacuje sve i tako je nama izbacilo jednu pticu za koju smo mi mislili da je to obična nimfa, ovaj pet shopova, međutim to je daleko veća i skuplja vrsta, i onda smo mi to priuštili, nama kupili i tako smo počeli polako sa tim, onda nam se tu rodila ideja, pa možda mogli da probamo ovo, pa ono, i onda je tako prosto samim svojim tokom je to počelo, eto, da se odvija taj naš klupko sa pticama. I eto, naša prva ptica koja je bila tu sa nama je bila ta nimfa, bila je mlada i eto, ja sam slučajno jednom na ramenu je izneo napolje, ne zato što sam hteo, nešto je to tako zadesilo, naravno on nije ni pobegao ništa, onda je meni tu bilo zanimljivo da li ptica može biti sa mnom i napolju i ovako i onako, onda smo isprobavali razne i tehnike i taktike i kako bi moglo i šta bi moglo, onda sam se dosta jedukovo sa strane i eto, posle određenog perioda sam tu postao trener papagaja za taj slobodan let, što nas izdvaja u cijeloj priči ovdje u Srbiji, kako u Srbiji, tako i okolo, u drugim zemljama, tako da, eto, to je nešto.
Ajde tu sad da malo više vremena posvetimo. Ono što može da se vidi, svako ko je malo potražio, makar po internetu, a ne iz nekih ličnih iskustava, pronaći će nešto što se navodi tamo kao posebna osobina kod ptica, odnosno nešto što dovodi do posebnih osobina kod ptica, kaže hranjen iz ruke. A mislim da ste vi otišli još dalje sa ovim što ja nisam video nikod koga osim kod vas, a to je papagaji osposobljeni ili naučeni slobodnom letu, dakle oni s vama izađu ili odu s prozora i vraćaju se bez bojazni da će ostati van kuće. Kako to postižete? Koliko dugo se radi s pticama dok to ne postane njihovo sigurno ponašanje i kako izgledaju te vežbe koje ih tome obučavaju?
Pa diskutabilno je dosta kako to izgleda, znači to je prosto prvenstveno poverenje između vlasnika i ptica, znači to je prva stvar, znači mi ono osnovno i prvo moramo izgraditi poverenje, znači to je prvo, drugo, pticu morate gledati kao člana porodice, a ne kao ukras koji stoji u ćošku negde, nešto od toga, onda nema ništa. Znači, to prvenstveno mora imati, znači, te ljubavi između vlasnika i ptice. Znači, prosto je da i ako vama ptica veruje, verujete i vi njoj. Znači, to nam je, da kažem, uvek prvi korak ka svemu tome. Ostalo su, znači, te klasične vežbe koje imam u svojoj edukaciji, koje ja primenjujem još na pticama koje su u odgoju. Znači, prije nego što dođu kod novih vlasnika, ja imam poseban princip kako radim sa tim pticama, da ih već upoznajem i sa otvorenim prostorom, sa otporom vazduha ispod krila. Znači, ptica to mora dosjetiti kao i u prirodi, što imate da recimo mužjak i ženka u gnezdu. Znači, oni prosto moraju mlade da nauče tim tom otporu i da kako da rade sa krilima i da osete i taj prvi let i sve. Znači, ja to sve prolazim sa svojim pticama, bukvalno ih spremam za vlasnike u periodu odhrane dok su još bebe. I vlasnik na kraju kad preuzme svoju pticu dobija edukaciju u video formatu koja traje neki sat i po vremena. To je već i akcenat stavljen na vlasnika, jer realno ptica može da bude istrenirana i spremna, ali vlasnik ako nema nekog iskustva, to jeste nikakvog u ovom slučaju, onda je to malo nezgodno. Zato je većina edukacije na vlasniku, da ja njega upoznam sa tim kako to funkcioniše, šta se tu dešava, na šta je bitno obratiti pažnju i ostalo. Edukacija je jako delotvorna, zato što sad u ovom momentu Srbija ima, ja mislim, preko 600 i nešto istreniranih papagaja od strane mene, tako da imamo veliki tim, baš dobar tim. Tako da to je nešto vezano za taj let, neke osnove.
To je ozbiljno jato papagaja koji znaju da se vrati kući.
Da, baš ozbiljno.
Ajde, kad smo kod kuće, odakle stižu ptice u Srbiju?
Ne stižu ni odakle, znači to su naše vrste, znači generalno te vrste su kupovane po tim berzama 2007. 2008. Ja da se napomenem, ja tad se nisam bavio, znači, sa pticama ništa, nego znam prosto poreklo, znam kako je to. Znači, one su tad u tom periodu kupovane po tim berzama okolo van Srbije, ne znam, Češka, Slovenija, Hrvatska i tako dalje, jer postoje te velike internacionalne berze, ptica i ukrasne živine, onda su tamo kupovani, ovdje su donošeni, pa su prijavljivani, prosto imaju poreklo odavde iz Srbije, tako da sve te parove i te ptice koje s kojima ja raspolažem su odavde, znači vremenom su prosto, što kažem, s kolena na koleno, znači ovdje su kod nas inkubirane i odavde, znači i potiču. Nisu odavde, generalno njihovo poreklo, ako pričamo o tim vrstama, je sa raznih kontinenta, ali generalno ptica kao ptica jedinka potiče odavde, znači iz Srbije.
Ma to su naše, nema tu šta.
Naše.
Ma naše nema.
Naše.
Ivane, ajde, pomenuli ste različita porekla, različite vrste. Šta od rasa papagaja, ajde, možda sam ja nestručno rekao, imate u ponudi? Šta biste kod koje naveli kao neku osobinu koja je posebna ili na koju bi trebalo možda unapred upozoriti vlasnike?
Pa, znate sad kako, u principu to je, ajde da kažem, mišljenje većine. Ako pričamo baš o vrstama, znači to se mora uzeti u obzir mišljenje većine, jer prosto da životinja je životinja i svaka ima drugačiji instinkt i sve zavisi kako se čovjek postavi prema njoj, a i od toga kakva je jedinka. Generalno ja radim sa vrstama koje su dosta mirne i pitome, znači to su te pirpure moline, generalno ta porodica konura, znači u njih spadaju, ne znam, pirpura molina ili opšte nama narodno poznato je braunouhi.
Sad sam teo da zamolim da ipak navodimo imena rasa, onako da razume i ko ne zna.
Znači, uglavnom svi znaju komolina, jer ja sam tako narod ovdje u Srbiji naučio, jer je najlakše reći, jer ljudi ne mogu da naprave razliku, je ova boja, ona boja, onda sam ja rekao ljudi u globalu, to je molina, najlakše zapamtiti. Braunouhi je nekako lom jezika, mislim nama jeste, ali u većini slučajeva ljudi ne mogu izgovoriti ili prvi put kad čuju nisu sigurni, ali opet molina je nekako zvučna spram maline. I onda mi se dešavam ljudi kada da me pitaju je li mate maline na stanju, ako ne radim sa voćem.
Samo jabuke.
Tako je, tako da eto, ja imam, znači radim sa tom vrstom, to su te moline, maline kako ono u zagradi kao nickname. To onda imaju recimo sunčane ratinge, jandaje, patagonci, to je sve ista, znači ista je porodica. To su ptice dole uglavnom prede oko Argentine. ove, recimo radim sa njima i pored toga radim sa arama. Znači to su ove najveće ptice što se tiče papagaja, ove, također i sa njima, oni dole su Južna Afrika, naravno sad je to sve to izbrkano na to što su na nekim mjestima se nastanili iako im nisu prirodna staništa, ali ajde da kažemo dole ta neki delovi su južna, neka Severna Amerika, tako da ovaj eto te dve vrste i ove podvrste od ove prve. Znači ti, to je to s čime se mi bavimo, koje ptice treniramo, radimo, ove ostale vrste cenim, poštujem, ali eto ja imam neka malo lošija iskustva sa tim drugim pticama koje su danas na, ajde da kažem, na vrhu liste komercijale. A
koje su to? Ja znam da je nekada kada kažete komercijala, žako i kakadu su recimo bili onako traženi.
Pa kakadu ne toliko, žako da zbog govora, ovo jeste jako inteligentna ptica, međutim eto ja nešto, mene taj govor ne privlači, meni opet let. Ja volim to nešto što nije svakidašnje. Svi mi znamo kad kažemo reč papagaj, svi mi znamo priča ko papagaj. Znači to je prvo na što nas asocira ovaj reč papagaj, znači govor. Tako da manje više ljudi su navikli na to i da čuju i pticu i najobičniju koju kupe u pet shopu i ostalo, te tigrice, nimfe i te komercijalne ptice ovaj, koje mogu naučiti da govore po neku reč nešto. Tako da to ovaj, i nije neki bum, ali već što se tiče leta, to je već nešto drugo. Mislim, vjerovatno nemate priliku svakodnevno vidjeti osobu koja izađe s papagajem, koju pusti veliku pticu da leti i pravi velike krugove i ovaj, na zvižduk se vraća na ruku i rame. Tako da ovaj, eto, mene više to fascinira, dok recimo taj žako nije ovaj, i jeste inteligentna ptica, ali nije za taj let. Prosto plašljiva ptica mnogo i beži pravolinijski, kad se uplaši od nečeg, ne zna ni on čega, onda ide pravolinijski, to onda bude jako daleko na kraju krajeva. I onda nisu pogodni za to. Naravno, ima i situacija, ti par drugara isto koji rade sa mnom zajedno taj let i ostalo, koji su uspjeli trenirati žakoa, ali ja opet nekako nisam neki ljubitelj. I ovako što sam čuo u par navrata, mislim, a kad skupim sva mišljenja vlasnika tog žakoa, da imaju te neke prebačaje, vole da napadnu, dobri su, sve to super, ali imaju neka te ovaj, prebačaje, mi to tako zovemo, gdje napadnu vlasnika, ujedu, umeju da povrede malo ozbiljnije, prosto tako nešto su isfrustrirani u datom momentu, tako da je to što se tiče žakova. Onda recimo najkomercijalnija ptica koja za nas spominje je taj Aleksandar, znači ptici sporovice Aleksandara, mali, veliki, Kine, Aleksandri i Sivoglavi, kakvi sad već ima, ne bavim se njima. Isto, ovaj, jako velika pomama je za tim pticama, da se ne lažemo, stvarno boje su im fantastične, što su prelepe ptice, ali jako lošu narav imaju, zato što oni u prirodi se ponašaju tako, gde roditelji kad ih othrane, postoje šanse gde će ostati sa njima ili mogu bez njih. I oni to prenose i u odgoji kućni. I bez obzira što su te ptice ručno hranjene, one kad postanu samostalne nakon što počnu samostalno se hrane, da jedu, da koriste, znači svoj kljun za ishranu, u tom periodu je ono što kažu 50-50, znači ili će ostati sa vama ili može bez vas. Jer u svakom slučaju ta ptica može biti s vama, može biti bez vas. U 90% tih slučajeva ta ptica okrene na to da može bez vas, jer to im je prosto takav instinkt prirodno, to im je u krvi, i onda bukvalno džabalan sve. Jako su dominantni, nisu tek tako lako ukrotivi, naravno ima primjeraka koji su ok, ali eto, to nije samo moje mišljenje, nego skup mišljenja ljudi koji ih imaju, zato ja tu pticu uopšte ne favorizujem, ne radim sa njom, ne hranim i bukvalno ljudi kad mi se jave kažem samo mi nemoj reći da je Aleksandar u pitanju i sve može. Tako da eto, to je moje neko mišljenje odgajivača i ovako većinu ljudi kad saberem sva mišljenja i iskustva je nažalost tako, ali eto, prosto ljudi se zaleću, veća ptica lepa, ali ne mora znači sve što je lepo i ne znam, jeftino da je dobro, tako da eto, to je moje neko mišljenje. Sad možda sam pobio nečija mišljenja, jel, od nekih odgajivača.
Pa dobro, da.
Imam pravo na svoje mišljenje.
Otvorili smo vrata za jednu tribinu o papagajima, da. Pa dobro, ajde, vi ste pomenuli are kao ptice sa kojima najviše radite. Ono gde imam ja ovako sad jedno dodatno razmišljanje, kada nabavljaju ljudi papagaja, obično to ide u neke stanove, prostore površinski svedene. Da li takava ptica može u tim uslovima ili je potrebno da ima onaj veliki dvorišni kavez, molijero ili kako se to već zove, ili može i u nekim uslovima koje sam pomenuo da, da živi, da funkcioniš?
Da, da, pa znate kako, iskreno od mene ne može. Znači, od mene ne može iz kog razloga, zato što ne radi se tu o vlasniku, niti se tu radi o novcu, niti tu se radi o životinji. Znači, prosto, ara koja, ne postoji kavez za aru. Znači, ako ćemo prvo krenuti od toga, ne postoji adekvatan kavez. Ne možete vi, ptici koja ima raspon krila zavisnosti od vrste, neki imaju metar 20, metar 30 do metar 80, vi njoj ne možete napraviti koji kavez. Ne postoji, postoji samo volijera i to volijere su, to su ogromne volijere, a čovjek ne može napraviti volijeru u stanu, tako. To je prva stvar. Druga stvar, recimo, na šta sam pristajao, kad mi se jave recimo ljudi za aru koji imaju, koji žive u stanu, to recimo ako je neki veći stan pa imaju zatvorenu terasu, onda terasu pretvore za deo za pticu, to mi je okej, to okej. Ali ovako kad mi se neko javi, iskreno to izbjegavam. Po meni je to mučenje ptice, to je prva stvar. Druga stvar, u većini slučajeva mi se ljudi javljaju afektivno. Šta to znači? Znači da su recimo vidjeli moj snimak, ja vidi, on ima aru, on sa njom leti, on ovo, on, hoću ja. Hoćeš, ja znam da hoćeš, nesporno. Ali prvo treba sebe testirati, da li si ti za to? Znači nije ono samo, eto, uzao sam aru, imam aru, zanimljiva mi je mjesec, dva, tri, pet, više mi nije zanimljiva i šta onda ptica se pati? Patiš se ti, pati se ptica, nije, nije to to. Tako da uvijek ljude volim da posavetujem, znači jako mi bude drago i kad mi dođu ovdje, znači ne moraju ni za što drugo osim samo doći popiti kafu i da im se lepo sve objasni. Znači ja sam uvijek bio za to, pođeš od manjih vrsta i isprobaj da li je to za tebe, a ne uzmeš veliku pticu, izvodiš i onda šta onda? Onda problem, prva stvar, are su jako graciozne ptice i dosta su dominantne i veliki su, velike su maze, znači ljubimci su fenomenalni, prepametne ptice. Jako su dostojanstvene i prosto su svesne svoje veličine i gracioznosti svega i dominantne su jako u tom smislu. Kao ljubimci su fenomenalne, znači ne postoji maznija ptica od nje. Iako izgleda onako strašno, velike kandže, veliki kljuni, prvo što ljudima prolazi kroz glavu, jao, to može da povredi, naravno. Ako ćemo gledamo, svaka životinja možda vas povredi, pa čak i ako ste posvećeni postavite prst u akvarijum, pa i ribice će agricka. Znači jednostavno životinja je životinja. Tako da može naravno, ali nema razlog za tim. Jer arama najjača odbrana jeste krik njihov. Znači kod nekih vrsta taj krik ide negdje od 120 do 140 decibela je taj zvuk, tako da to je njima generalno u prirodi i najjača odbrana, a drugi je taj kljun. Tako da nikad to ne koriste. Evo, kod mene u dvorištu ima dosta ara i recimo u toku dana oni se tako i dovikuju i pričaju i smeju se i viču komšije sve. Uveče kad mrak padne, kad uđu u svoje prostorije, znači možete se vidjeti u dvorištu, ništa se ne čuje, kao da ptica ni jedna ne postoji, kao da ih noću negde odnesem, a danju ih donesem. Tako da što se tog dela tiče oko bučnosti za kuću, za stan, nisu bučne. Da jesu ovako kao po prirodi, kao karakter da jeste buka, jeste, ali ako je ptica ručno hranjena pitoma, ne, znači najnormalnije se ponašaju. Eto recimo ja imam tu poznatu pticu tog arona, znači to mi je ljubimac, plavo žudara, i imamo eto sad ove godine u februaru, to jest prošle godine u februaru smo dobili drugog sina, on je beba, ja recimo unesem arona tu u kuću, on tačno zna da je tu beba, on se ne oglaša, znači ta ptica je u stanju da ćuti ceo dan. Znači da se ne oglasi ni jednom, tu je sa nama, gleda film, igra se sa ovim starijim klincem, sa kockicama se igra nešto, znači jako, jako su inteligentni. Ili recimo ako s moje supruga tu nešto u dvorištu radimo, beba je tu spava, ja njega ostavim u hodniku, ima svoju stajalicu i ako beba zaplače, mi nismo čuli u momentu jer smo tu na polju, verovali ili ne, tu ima snimaka tamo po Instagramu, društvenim mrežama, taj isti Aron izađe na terasu i krene, ja se dere, ja znam zašto sam dere, ja uđem u kuću, imam šta i da bi, znači beba se probudila. Tako da, naravno da sad ljudi ne shvate nešto pogrešno, sve to što mi radimo je sve pod našim nadzorom. Znači mi nikad nismo ostavili ni jedno dete koje dođe ovdje da nas posjeti ili našu djecu samu, generalno samu sa nekom ticom, ne, Znači, to je sve pod našim roditeljskim nadzorom i nadzorom nekog iskusnog, u ovom slučaju mene. Tako da, ovaj, i pored toga, znači, što su ptice i pitome, i mazne, i umiljate, znači, što su to naši članovi porodice, ne mogu i drugačije formulisati, jer je tako. Ovaj, uvek, znači, ima taj, jer prosto ptice jesu tolerantne, sve to stoji, ali nisu deca. Znači, deca prosto umeju nekad i da uplaše pticu i da isprepadaju i nemaju sad i obzira da je to životinja, a oni misle da je to igračka, jednostavno uvek je to pod našim nadzorom, tako da ovaj, eto, to je nešto što se tiče ara, znači nije to sad nešto što ljudi misle, jao, to je velika ptica, to je sad strašno, ne, znači to je baš ono, baš jedna umiljata životinja.
Ivana, ja mislim da smo za ovoliko vremena koliko smo mogli ovu temu približili maksimalno. Tačno da je neko potpuno neuk seo da sluša, sada već može da kaže za sebe da je onako ovlaš poznavalac papagaja. Ja bih te zamolio za kraj da kažeš još dve informacije kojima ćemo zaokružiti ovu priču. Jedna je ona koja se odnosi na životni vek papagaja, dakle koliko dugo vlasnici mogu računati da će biti u društvu svojih ljubimaca, i drugi je da nam kažeš koji je raspon cena od najniže do najviše da se dođe u posed papagaja koji je dresiran za slobodan let.
Pa evo, na prvo pitanje, znači što se tiče životnog veka, hajde da kažemo, to su vam prijatelji za života, znači može se tako reći. Ovaj, recimo ove male te moline i pirhure, kako ih ko zove, ovaj, ta, da kažem, osnovna vrsta i vrsta za koju najviše gajim i radim sa njom, u zatočeništvu, znači ajde da kažemo, tako se formuliše, jel, kad su kućni ljubimci, to se kaže zatočeništvo, znači u kućnim uslovima životni vek im ide od 25 do 30 godina, ovaj, mogu da žive, verovatno i duže. Znači sve zavisi od ishrane, od nege ptice, znači ne zahtjeva ono nešto previše, ali recimo neke stvari koje nas ljude ubijaju, pticu ubiju mnogo brže. Tako da, ovaj, primjera radi, ako je u toj prostori da se ptica nalazi, ne treba konzumirati cigarete, duvanski dim im smeta, ne treba duvati klima direktno u njih, ne treba biti na promaj.
Ne treba gledati televizije, ove kanale naše, to on prebaciti, da ne gledaju.
To okej, mislim to okej, a uvek im pusti neki film, našto im bude zanimljivo, onda gledaju, posle im prepričavaju šta je bilo. Tako da, ovaj, u principu, znači, te neke naša hrana, znači hranu koju mi konzumiramo, ne treba jesti, ajde da kažemo, i vi onda pravite neku dobru dob, ovaj, životnu vaše ptice, i eto, ajde da kažemo, to je 25-30 godina su te manje vrste, te srednje idu od, ovaj, neki 40-50, i are su 85 plus godina u zatočeništu. Ja nemam takav primjer da vam pokažem ovdje u Srbiji, osim roditelja od mog Arona, oni imaju 58 i 59 ženka, tako nešto, roditelji njegovi, tako da je to par koji, ovaj, možda nije najstariji, za koji ja znam, ali koji znam je najstariji, tako da, eto, to je po literaturi, ovaj, i po tim ljudima, znači, koji se bave avikulturom, tako da, eto, to je bukvalno prijatelj, što kaže, za života. I jedna i druga vrsta.
Ovo je informacija koja će mnoge naterati da preispitaju odluku ukoliko su je doneli ili da promene razmišljenja, i baš ti hvala što si nam je dao. Ostao si mi dužan još ono što se odnosi na cenu, odnosno i to ulazi u neki plan koji budući vlasnici moraju da imaju.
Pa da, pa u principu, naravno, znači različite vrste, različite su cene, onda što se tiče obuka.
Daj nam samo u grubo raspon, onako, koja je neka najniža ulaznica, pa da, evo, se uopšte, znači, uđe u taj svet, a dokle to može da ide, eto.
Pa znate kako, u principu od 150 evra pa do neki 2-2.500 evra, to je nešto, da kažem, ovde kod nas, znači u Srbiji sad postoje vrste koje su daleko skuplje, to su već hibridi, mutacije i tako dalje, od velikim pticama pričam, to su daleko skuplje ptice, ali eto, ne znam, recimo ta molina, osnovna varijanta za kuću je 150 evra, trenirana za napolje 250, patagonci trenirani su, ne znam, 500 evra, are su 1600, 1800, trenirane 2-2.500 i tako dalje, znači prosto to je sve sad zavisi od vlasnika, od spremnosti i kakvi su uslovi za pticu i koliko vlasnik želi da se posveti, koliko ima treninga na meni, koliko na njemu. Znači, to je već ozbiljnija priča kod velikih ptica, tako da o tome ne treba ni pričati. Znači, generalno, ajde da kažem, znači, to za moline, jer uglavnom su one zare, ljudi se tek tako lako ne opredeljuju, jer prosto treba i ajde da kažemo, i financijski je dosta skuplja ptica, a i prostorno je dosta skuplja ptica. Znači, traži izuzetak i za prostor i za uzgoj, tako, mislim, za... da vam bude ljubimac, tako da generalno te manje, to je neki rang cena, ove veće ptice, opet to je naravno i veća i cena, prosto to su ptice zaštićene, znači posjeduju određenu dokumentaciju, tako da to sve prijavlja ministarstvo, znači dobijate taj CITES dozvolu za držanje, znači bukvalno imate papir za držanje ptice koja je zaštićena vrsta kao i lav u zoološkom vrtu, tako da je već i to jedan ogroman luksuz i eto, to je nešto, ajde da kažemo okvirno neki raspon.
Ivane, uživao sam slušajući ovu tvoju priču, puno ti hvala što si govorio za o radio, siguran sam da će naše slušaoce i čitaoce našeg sajta ovo zakucati onoliko minuta koliko im bude potrebno da prođu kroz ovo i da im otvara neke nove teme za misao i razgovor.
Tako je, tako je.
Bio ovo Ivan Lukić iz Loznice, dreser papagaja.